5-րդ. Շվեյկը Սալմովո փողոցի ոստիկանական կոմիսարիատում. Գժանոցում անցկացրած հիանալի լուսաճաճանչ օրերից հետո Շվեյկի համար վրա հասան ձախորդություններով ու հալածանքներով լի ժամեր. Ոստիկանական տեսուչ Բրաունը Շվեյկի հետ հանդիպելու տեսարանը անցրեց այն ոգով, որը հատուկ էր սիրելիագույն Ներոն կայսեր ժամանակվա հռոմեական փոխարքաներին, և ճիշտ այնպես վայրագաբար, ինչպես այն ժամանակ փոխարքաները ասում էին, «Այս սրիկա քրիստոնյային նետեցեք առյուծների առաջ»։ Տեսուչ Բրաունն ասաց.
«Ծակը կոխել դրան»։
Եվ ոչ մի բառ ավելի կամ պակաս։ Միայն թե այդ միջոցին ոստիկանական տեսուչի աչքերում մի տեսակ հակաբնական բավականություն երևաց։ Շվեյկը գլուխ տվեց և արժանապատվորեն ասաց. «Ես պատրաստ եմ, պարոնայք. Որքան հասկանում եմ, ծակը կոխել նշանակում է մենախուց նստեցնել. իսկ դա այնքան էլ վատ չի»։
«Լավ կանես, այստեղ շատ չերկարացնես»,
ասաց մի ոստիկան, որին Շվեյկը պատասխանեց. «Ես համեստ մարդ եմ, և շնորհակալ կլինեմ այն ամենի համար, որ ինձ համար պիտի անեք»։ Խցիկում, նարի վրա, մտախոհ նստած էր մի մարդ. Նրա դեմքը հոգեկան անտարբերություն էր արտահայտում. Հավանաբար նա չէր հավատացել, թե դուռը բացում են իրեն ազատելու համար։
«Հարգանացս Հավաստիքը»,
ասաց Շվեյկը, նստելով նարի վրա, նրա կողքին։
«Արդյոք չգիտեք ժամը քանիսն է»։
«Իմ դարտն ու ցավը ժամերը չեն»,
պատասխանեց մտախոհ պարոնը։
«Այստեղ վատ չի»,
փորձեց խոսք բացել Շվեյկը։ «Նարերը ռանդայած փայտից են»։ Լրջադեմ պարոնը չպատասխանեց, վեր կացավ և սկսեց արագ-արագ գնալ ու գալ նարի ու դռան միջև եղած նեղլիկ տարածության մեջ, ասես շտապելով ինչ-որ բան փրկել։ Այդ միջոցին Շվեյկը հետաքրքրությամբ դիտում էր պատերին խզբզված մակագրությունները։ Մակագրություններից մեկի մեջ մի կալանավոր մահու և կենաց կռիվ էր հայտարարում ոստիկանությանը.
«Դա ձեզ վրա էժան չի նստի», ասված էր տեքստում։
Մի այլ կալանավոր գրել էր.
«Գրողի ծոցը գնա կաքլորներ»։
Երրորդը պարզապես փաստ էր արձանագրել. «Ես այստեղ նստեցի 1913 թվի հունիսի 5-ին. ինձ հետ լավ էին վարվում. խանութպան Յոզեֆ Մարեչեկ, Վշովից քաղաքի բնակիչ»։ Կար և իր խորիմաստությամբ ցնցող մի այսպիսի մակագրություն. «Ողորմյազի ստեր», իսկ դրա տակ «Համբուրեցեք Վո Ս»։
Վո տառը այնուամենայնիվ ջնջված էր և կողքին մեծ-մեծ տառերով գրված «Քղանցքս»։ Դրա կողքին բանաստեղծական հոգուտ էր մեկը գրել էր սույն տողերը. «Նստել եմ տրտում գետի եզերքին, արևն է դեպի մայրամուտ իջնում, նայում եմ ահա դեմի բլրակին, ուր իմ սիրածն է օրնի բուն տանջվում»։
Դռան ու նարի միջև վազվզող պարոնը, որ կարծես մարաթոնյան մրցավազքի էր դուրս եկել, վերջապես շնչակտուր կանգ առավ, նստեց առաջվա տեղը, գլուխնափերի մեջ առավ ու հանկարծ բղավեց.
«Բաց թողեք ինձ»։
«Ոչ, նրանք ինձ բաց չեն թողնի»։
Ասաց քիչ հետո նա ինքն իրեն.
«Բաց չեն թողնի. ես արդեն առավոտվա ժամը 6-ից այստեղ եմ»։
Հանկարծ առանց մի այլևայլության նա բռնվեց զրուցասիրության մոլուցքով և դիմեց Շվեյկին.
«Արդյոք պատահմամբ գոտի չեք ունենա, որպեսզի վերջ տամ այս ամենին»։
«Մեծ բավականությամբ կարող եմ ձեզ ծառայել»,
պատասխանեց Շվեյկը, բացելով իր գոտին։
«Ես դեռ ոչ մի անգամ չեմ տեսել, թե մենախցում ինչպես են կախվում գոտիով»։ «Միայն մի բան վատ է»,
ասաց նա, աչկացելով խուցը։
«Այստեղ ոչ մի կեր չկա.
լուսամուտի բռնակը ձեր ծանրությանը չի դիմանա.
գուցե կարողանաք կախվել նարից, չոքած վիճակում, ինչպես արել է Էմաուզի վանքի վանականներից մեկը, որը մի ջահել հրեուհու պատճառով կախվել էր խաչելությունից»։
«Ինքնասպաններն ինձ շատ են դուր գալիս»։
«Դե, բարեհաճեցեք»։
Մռայլ պարոնը, որի ձեռքն էր խոթել Շվեյկը իր գոտին, նայեց գոտուն, շպրտեց մի կողմ և սկսեց լաց լինել, կեղտոտ ձեռքերով արցունքները քսմսելով դեմքին և բղավելով.
«Ես երեխաներ ունեմ, Իսկ այստեղ նստած եմ հարբեցողության և անբարոյական կյանք վարելու համար։ Աստված իմ, իմ խեղճքին։ Ինչ կասեն ինձ իմ պաշտոնատեղում։ Ես մանկիկներ ունեմ, իսկ այստեղ նստած եմ հարբեցողության և անբարոյական կյանք վարելու համար։ Եվ այդպես անվերջ։ Ի վերջո նա կարծես հանգստացավ, մոտեցավ դռանը և սկսեց ձեռքերով ու ոտքերով թակել։ Դռան ետևից ոտնաձայներ լսվեցին, և մի ձայն հարցրեց.
«Ինչ եք ուզում»։
«Բաց թողեք գնամ»։ Բարբառեց նա այնպիսի տոնով, որ կարծես դրանք նրա հոգեվարքի վերջին խոսքերն էին։
«Ուր»։
Լսվեց հարցը դռան մյուս կողմից։
«Պաշտոնատեղս»։
Պատասխանեց դժբախտ հայրը, ամուսինը, աստիճանավորը, հարբեցողն ու անառակը։ «Ծիծաղ»։ Հոգեմաշ մի ծիծաղ հնչեց միջանցքի լռության մեջ, և ոտնաձայները նորից հեռացան։
«Երևում է այդ պարոնը ձեզ շատ է ատում, որ այդպես ծիծաղում է ձեզ վրա»,
ասաց Շվեյկը, երբ կալանակիցը ամեն հույս կորցրած նորից նստեց նրա կողքին։
«Բանտապահը երբ զայրանա, ընդունակ է շատ բանի, իսկ երբ ավելի զայրանա, ամեն բանի. Հանգիստ նստեցեք ձեզ համար, եթե այլևս կախվել չեք ուզում. Ես սպասեցեք դեպքերի հետագա զարգացմանը. Եթե դուք աստիճանավոր, ամուսնացած մարդ եք և երեխաներ ունեք, ապա այդ ամենն իսկապես սոսկալի է. Դուք, եթե չեմ սխալվում, հավատացած եք, որ ձեզ պաշտոնից կվռնդեն, այնպես չէ»։
«Դժվար է ասել»,
հառաչեց աստիճանավորը։
«Բանն այն է, որ ես ինքս էլ չեմ հիշում, թե ինչ եմ արել. Միայն այն գիտեմ, որ ինձ ինչ-որ տեղից դուրս շպրտեցին, իսկ ես ուզում էի նորից ներս մտնել այնտեղ, սիգարս վառելու. Իսկ ամեն ինչ այնպես լավ էր սկսվել. Գիտեք ինչ, մեր բաժնի պետը իր անվանակոչության տոնն էր կատարում և մեզ բոլորիս հրավիրեց գինետուն. Հետո մենք մտանք երկրորդ գինետունը, երրորդը, չորրորդը, հինգերորդը, վեցերորդը, յոթերորդը, ութերորդը, իններորդը.
Արդյոք չեք կամենա, որ ձեզ օգնեմ թվել»,
պատրաստակամություն հայտնեց Շվեյկը։
«Ես այդ բաներից գլուխանում եմ. Մի անգամ ես մի գիշերվա մեջ 28 տեղ եմ եղել, բայց գլուխս գովել չի լինի. ոչ մի տեղ 3 գավաթից ավելի գարեջուր չեմ խմել»։
«Մի խոսքով»,
շարունակեց իր անվանակոչության տոնը այնպես շուքով կատարած պետի տարաբախտ ստորադրյալը,
երբ մի դյուժինի չափ զանազան գինետներ էինք մտելու դուրս եկել, հանկարծ տեսանք, որ մեր պետը անհետացել է, թեև մենք առաջուց նրան թոկով կապել էինք ու շամպես քարշ էինք տալիս մեր հետևից. այժմ գնացինք նրան որոնելու և ի վերջո իրար կորցրինք. Վերջապես ես հայտնվեցի Վինոգրադիի գիշերային սրճարաններից մեկում, մի շատ կարգին հաստատությունում, որտեղ լիկյորը ուղակի շշով էի խմում. Թե ինչ եմ արել հետո, չեմ հիշում. Գիտեմ միայն, որ արդեն այստեղ, կոմիսարիատում, երբ ինձ այստեղ բերին, 2 ոստիկաններ զեկուցեցին, թե իբր հարբել եմ, ինձ վատ պահել, ծեծել մի տիկնոջ, գրչահատով կտրատել ուրիշին պատկանող գլխարկը, որը վերցված էր եղել կախարանից. ցրել եմ կանանց երկշախումբը, ավակ մատուցողին հրապարակայնորեն մեղադրել եմ, թե 20 կրոն է գողացել, ջարդել եմ իմ զբաղեցրած սեղանի մարմարե սալը և դիտմամբ թքել հարևան սեղանի մոտ նստած պարոնի սուրճի մեջ. ամենայն դեպս չեմ հիշում, որ ուրիշ բան էլ արած լինեմ. Հավատացեք, ես կարգին, ինտելիգենտ մարդ եմ և ընտանիքիցս բացի ուրիշ բանի մասին չեմ մտածում. Ինչ կասեք այս մասին, ես ո սկանդալիստի մեկը չեմ»։ «Շատ չարչարվեցիք այդ մարմարե սալը ջարդելիս, թե մի խփելով ջարդու փշուր արիք»,
պատասխանելու փոխարեն հետաքրքրվեց Շվեյկը։
«Մի խփելով»,
պատասխանեց ինտելիգենտ մարդը։ «Որ այդպես է, կորացեք»,  մտախոհ ասաց Շվեյկը։
«Ձեզ կապացուցեն, թե դուք դրա համար նախապատրաստվել եք երկարատև վարժությունների միջոցով»։
«Իսկ այն անծանոթ պարոնի սուրճը, որի մեջ բարեհաճել եք թքել, ռոմով էր, թե առանց ռոմի»։
Եվ առանց պատասխանին սպասելու բացատրեց.
«Եթե ռոմով էր, ավելի վատ, որովհետև դա ավելի թանկ է. դատարանում ամեն ինչ հաշվում են և հանրագումարի բերում, որպեսզի գործին լուրջ հանցագործության բնույթ տան»։
դատարանում։
Փոքրոքաբար թոթովեց ընտանիքի հարգևոր հայրը, և գլուխը կախելով, ընկավ այն անախորժ հոգեկան դրության մեջ, երբ մարդ խղճի խայթ է զգում։
«Իսկ տանը գիտեմ, որ դուք ձերբակալված եք, թե միայն թերթերից կիմանան»,
հարցրեց Շվեյկը։
«Դուք կարծում եք, որ դրա մասին կգրեն»,
թերթերում»,  միամտաբար հարցրեց իր պետի անվանակոչության զոհը։
«Անկասկած»,
հետևեց անկեղծ պատասխանը, քանզի Շվեյկը բնավ սովորություն չուներ խոսակցից բան թաքցնելու։
«Թերթի ընթերցողներին դա շատ դուր կգա. ես ինքս միշտ հաճույքով եմ կարդում հարբածների և նրանց անկարգությունների բաժինը. այ հենց վերջերս, թասի մոտ պանդոկում, մի հաճախորդ այսպիսի օյին խաղաց. ինքն իր գլուխը ջարդեց գարեջրի գավաթով. գավաթը վեր նետեց և գլուխը պահեց տակը. նրան վերցրին տարան, իսկ մենք արդեն առավոտյան թերթերում կարդացինք այդ մասին. կամ օրինակ, ես մի անգամ բենդելով կայում խփեցի թաղման բյուրոյի ջահագիրներից մեկի ռեխին. նա էլ իր հերթին պարտքի տակ չմնաց. մեզ հաշտեցնելու համար ստիպված եղան երկուսիս էլ մենախուս նստեցնել. և այդ մասին իսկույն գրեցին իր ինքնաթերթում. կամ ահա մի ուրիշ դեպք. ննջեցյալի մոտ սրճարանում մի կոլեգիական խորհրդական ջարդեց երկու ափսե. կարծում եք նրան խնայեցին? հենց մյուս օրը թերթի մեջ ընկավ. ձեզ մնում է միայն մի բան. բանտիս թերթին հերքում ուղարկել. թե իբր տպագրված հոդվածը ձեզ չի վերաբերվում, և որ այդ համազգանուն մարդու հետ ազգակցական կամ որևէ այլ կապ չունեք. իսկ տնեցիներին մի երկտող ուղարկեցեք, խնդրեցեք թերթից կտրել ու պահել այդ հերքումը, որպեսզի բանտից դուրս գալուց հետո կարողանաք կարդալ։ «Չեք մրսում»,
կարեկցաբար հարցրեց Շվեյկը, նկատելով, որ ինտելիգենտը սրսրթում է։ «Այս տարի ամառվա վերջերին մի քիչ ծուրտ է անում»։
«Կորած եմ»,
հեկեկաչ Շվեյկի կալանակիցը։
«Այլևս պաշտոնի բարձրացում չեմ տեսնի»։
«Ինչ խոսք»,
ուրախությամբ հաստատեց Շվեյկը։
«Թե որ նստելուց հետո ձեզ պաշտոնատեղում չընդունեն, ապա չգիտեմ, շուտ կկարողանաք ուրիշ պաշտոն գտնել, քանի որ ամեն տեղ, եթե նույնիսկ ցանկանաք ծառայել անխիղճ մեկի մոտ, ձեզնից անբասիր վարքի վկայական կպահանջեն»։
«Այո, այդ բավականությունը թանկ է նստելու ձեզ վրա»։
«Իսկ ձեր տիկինն ու երեխաները մինչև ձեր ազատվելը ապրելու բանման ունեն»։ «Թե խեղճկինը պետք է ողորմություն խնդրի իսեր Քրիստոսի, երեխաներին էլ զանազան սրիկայություններ սովորեցնի»։
Կալանավորը սկսեց հեծ կլտալ.
«Իմ խեղճ մանկիկներ, իմ խեղճկին»։
Զղճացող մեխսագործը վեր կացավ և սկսեց խոսել իր երեխաների մասին.
«Ես ինք երեխա ունեմ. ամենամեծը 12 տարեկան է. սկաուտ է. խմում է միայն ջուր և կարող էր լավ օրինակ լինել իր հոր համար, որի կյանքում, հավատացեք խոսքիս, նման դեպք առաջին անգամ է պատահում»։
«Սկաուտ է»,
բացականչեց Շվեյկը։ «Սիրում եմ լսել սկաուտների մասին»։ Մի անգամ չեխական Բուդեյնովիցիի շրջանում, Գլուբոկոյի ենթաշրջանի մի լովար գյուղում, Շլիվոյի մոտ, հենց այն ժամանակ, երբ մեր 91-րդ գունդը այնտեղ զինավարժություն էր կատարում, շրջակա գյուղերի բնակիչները շուրջ կալ էին սարքել սկաուտներին բռնելու համար, որոնք խիստ բազմացել էին համայնական անտառներում. երեքին բռնեցին, և պատկերացրեք, նրանցից ամենափոքրը բռնվելիս այնպես խղճալի էր ճպճպում ու լալիս, որ մենք, շատ բան տեսած զինվորներս, չկարողացանք առանց խղճահարության նայել, չդիմացանք և մի կողմ քաշվեցինք»։ Մինչև նրանց կկապեին, այդ երեք սկաուտները կծոտեցին ուտ գյուղացու։ Հետո տանուտերի ճիպոտների տակ խոստովանեցին, թե ամբողջ շրջանում չկա մի մարգագետին, որ իրենք տրորած չլինեն, պարկելով ու արևկող անելով։ Եվ իմիջայլոց, այն էլ խոստովանեցին, թե հնձից քիչ առաջ, Ռաժիցիի մոտ, միանգամայն պատահաբար այրվել է հաճարի մի բոլորովին չհնձած արդ, երբ իրենք հաճարի մեջ շամփուրով խորովելիս են եղել անտառից բռնած մի այծյամ։ Հետո նրանց անտառային որջի մեջ գտան ամեն տեսակ ընտանի թռչունների և անտառաբնակ գազանների կրծոտած ոսկորներ, 50 կիլոյից ավելի, մեծ քանակությամբ բալի կորիս, խնձորի անհամար կրծուկներ և շատ ուրիշ բարիքներ։ Բայց այնուհանդերձ սկաուտի տարաբախտայրը չէր կարողանում հանգստանալ։
«Այսինչ արի»,
ողբում էր նա։
«Խորտակեցի իմ ռեպուտացիան»։
«Անտարակույս», հաստատեց Շվեյկը իրեն հատուկ բացատրությամբ։ «Այդ դեպքից հետո ձեր ռեպուտացիան ընդմիշտ խորտակված է. Ընդմիշտ. Ախր եթե այդ պատմությունը տպեն թերթերում, ձեր ծանոթները վրան մի բան էլ կավելացնեն. Դա սովորական բան է. Ավելի լավ է ուշադրություն չդարձնեք. Աշխարհումս արատավորված ռեպուտացիայի տեր մարդկանց թիվը թերևս 10 անգամ ավելի է, քան անբասի ռեպուտացիա ունեցողներինը. դատարկ բան է»։ Միջանցքում ծանր ոտնաձայներ լսվեցին։ Բանալին չրխկաց կողպեքի մեջ, դուռը բացվեց և ոստիկանը դուրս կանչեց Շվեյկին։
«Ներեցեք»,
ասպետավարի հիշեցրեց Շվեյկը։ «Ես այստեղ եմ ընդամենը ցերեկվա ժամը 12-ից, իսկ այս պարոնը դեռ առավոտվա ժամը 6-ից. ես այնքան էլ չեմ շտապում»։ Պատասխանի փոխարեն մի ուժեղ ձեռք նրան քաշեց հանեց միջանցք, և օրապահը Շվեյկին սանդուղքով լռելիայն տարավ երկրորդ հարկը։ Սենյակում սեղանի հետևը նստած էր ոստիկանական հաստլիկ կոմիսարը, առույգ դեմքով մի մարդ։ Նա դիմեց Շվեյկին։
«Ուրեմն դուք եք Շվեյկը. ինչպես ընկաք այստեղ»։
«Շատ հասարակ ձևով»,
պատասխանեց Շվեյկը։ «Ես այստեղ եկա ոստիկանի ուղեկցությամբ. եկա, որովհետև չէի կարող թույլ տալ, որ ինձ գժանոցից վռնդեն առանց ճաշտալու. ես նրանց համար փողոցային քարտ չեմ»։
«Գիտեք ինչ, Վեյկ»,
սիրալիր ասաց կոմիսարը, «ինչ կարիք կա, որ մենք այստեղ Սալմովը փողոցում իրար հետ գժտվենք. ավելի լավ չի լինի ձեզ ուղարկենք ոստիկանական վարչություն»։
«Դուք եք, ինչպես ասում են, դրության տերը»,
գոհունակությամբ պատասխանեց Վեյկը։
«Իսկ երեկոյան ոստիկանական վարչություն գնալը ինձ համար մի փոքրիկ, բայց հաճելի զբոսանք կլինի»։
«Շատ ուրախ եմ, որ երկուսս էլ համակարծիք ենք»,
ուրախ եզրափակեց ոստիկանական կոմիսարը։
«Ամենից լավ բանը իրար հետ լեզու գտնելն է»։
«Ճիշտ է, չէ՞, Շվեյկ»։ «Ես էլ միշտ սիրով խորհրդակցում եմ ուրիշների հետ»,
պատասխանեց Շվեյկը։ «Հավատացած եղեք, պարոն կոմիսար.
ես ձեր լավությունը երբեք չեմ մոռանա»։
Քաղաքավարի գլուխ տալով Շվեյկը ոստիկանի հետ իջավ պահակատուն, և արդեն 4 ժամ անց նրան կարելի էր տեսնել Եչնայա փողոցի և Կարլի հրապարակի անկյունում։ Նա գնում էր մի այլ ոստիկանի ուղեկցությամբ, որի կրնատակին կար մի ստվարածավալ մատյան, վրան գերմաներեն գրված. «Արեստանտենբուխ»։ Սպալենայա փողոցի անկյունում Շվեյկն ու նրա ուղեկցորդը դեմ առան մարդկային մի բազմության, որ խռնվել էր պատին փակցված մի հայտարարության մեջ։
«Թագավոր կայսրի մանիֆեստն է պատերազմ հայտարարելու մասին»,
ասաց Շվեյկին ուղեկցորդը։
«Ես դա գուշակում էի»,
ասաց Շվեյկը։
«Իսկ գժանոցում այդ մասին դեռ ոչինչ չգիտեին. թեև ճիշտն ասած, դա նրանց հայտնի պիտի լիներ սկզբնախբյուրից»։
«Դրանով ի՞նչ եք ուզում ասել», հարցրեց ոստիկանը։
«Չէ, որ այնտեղ շատ պարոն սպաներ կան նստած»,
բացատրեց Շվեյկը։ Երբ նրանք մոտեցան մի այլ բազմության, որը նույնպես խռնված էր մանիֆեստի առաջ, Շվեյկը բացականչեց.
«Կեցեք կայսր Ֆրանցիոսիֆը, մենք կհաղթենք»։
Խանդավառված բազմության միջից ինչ-որ մեկը ձեռքի մի հարվածով նրա կատելոկը քաշեց իջեցրեց մինչև ականջները, և այդպիսի կերպարանքով վազևաս հավաքվող ամբոխի աչքի առաջ քաջարի զինվոր Շվեյկը կրկին դիմեց դեպի ոստիկանական վարչության դարպասը։
«Այս պատերազմը մենք անպայման կշահենք, նորից եմ ասում, պարոնայք»։
Այդ խոսքերով Շվեյկը բաժանվեց իրեն ուղեկցող բազմությունից։ Հեռու հեռավոր անցյալում Եվրոպայ է թռել անցել այն ճշմարիտ խոսքը, թե վաղվա լինելիքը այսօր չի իմացվի։